В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:18 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І розпочинаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу» 10 серпня, понеділка. І на початку коротко про головне. У зоні АТО активізувалися бойові дії, зокрема на Луганському, Маріупольському та Артемівському напрямках.
Незважаючи на мінські домовленості, незаконні збройні формування продовжують нарощувати вогневу активність.
Українська економіка сягнула дна і показала ознаки стабілізації.
Фактично стабільний курс гривні, припинилося зростання цін. За повідомленнями Мінфіну, спостерігається непогане отримання коштів до державного бюджету.
В Україні можуть списати частину зовнішнього боргу, переговори виходять на фінішну пряму.
Навіть після реструктуризації в Україні залишиться багато економічних проблем.
Про це та інше поговоримо також про добровольців на Донбасі, соціалізацію військових і пропозицію прем'єра Яценюка щодо нового складу уряду. А зараз я передаю слово Ірині Гнатишин, яка підготувала для вас новини.
Дякую, Наталю. Мої вітання. Доброго ранку слухачам. Міністерство закордонних справ України засуджує акт вандалізму, знищення і пошкодження машин спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в окупованому Донецьку. В Києві наголосили на неприпустимості будь-яких кроків, які загрожують безпеці чи обмежують діяльність постачальників, і закликали всіх підписантів мінських домовленостей поважати мандат місії, забезпечити вільний безперешкодний доступ до території Донбасу, включно з усіма ділянками українсько-російського кордону, йдеться в заяві. Раніше в неділю, 9 серпня, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила, що вночі в Донецьку спалили 4 її автомобілі, з них 3 повністю, ще 3 були пошкоджені частково. Відповідальність за підпал місії поклали на, цитую, тих, хто контролює Донецьк. Сепаратисти зі збройного угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, заявили, що обурені підпалом і звинуватили у цьому українських диверсантів. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк анонсує кадрові зміни в уряді. Каже, що у вересні запропонує парламентській коаліції новий склад і нову ефективну структуру уряду і обласних державних адміністрацій, передає урядовий портал. Яценюк заслухав звіти всіх міністрів і заявив, цитую, у вересні буде зрозуміло, що виконано, а що не виконано. З боку Арсенія Яценюка і інших чільних посадовців вже лунали слова невдоволення діяльністю деяких міністрів і голів обладміністрації. Крім того, прем'єр вже анонсував деякі зміни в структурі державних органів виконавчої влади. За минулу добу бойовики, зокрема, до вечора 18-ї години 70 разів порушували перемир'я у зоні антитерористичної операції, повідомляє штаб АТО. Неспокійно було, зокрема, в Донецьку, Красногорівці, Авдіївці, Травневому і Маріуполі. Сепаратисти водночас заявляють, що то українська сторона порушує режим припинення тиші. Кажуть про загострення ситуації поблизу Горлівки, Старомихайлівки, Жабичевого і Лозового. Загалом стверджують, що українці використовують важке озброєння. Вранці понеділка, 10 серпня, під час індуїстського релігійного фестивалю на сході Індії загинуло щонайменше 11 людей. Люди загинули через тисню, яка виникла на вході до храму в місті Деогарх в провінції Джерханд. Поліція повідомила, що тисячі людей одночасно почали пробиратися до храму, в результаті щонайменше 11 паломників загинули, зокрема 8 жінок, ще 24 отримали поранення. Смертельні тисняви є доволі поширеними під час індійських релігійних свят, коли збирається багато людей на невеликих територіях при обмежених заходах безпеки. А от у неділю, 9 серпня, невідомий чоловік на мотоциклі вистрелив із пістолета в лобове скло автобуса, що належить німецькому футбольному клубу «Герта». Як повідомив генеральний менеджер клубу Майкл Пріц, чоловік наздогнав автобус на перехресті, пригрозив водієві кулаком, а потім вистрелив. Куля зачепила лобове скло, але не пробила його. В клубі Бундесліги сказали, що в автобусі на час інциденту перебував лише водій, який одразу зателефонував поліцію. Нині тривають пошуки зловмисника. Обстріл автобуса в Герта стався напередодні Кубка Німеччини. В його рамках сьогодні, 10 серпня, має відбутися матч між командами Герти з Берліна та Армінії із Білефельда.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7 година майже 13 хвилин. Зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. У зоні проведення АТО активізувалися бойові дії, зокрема на Луганському, Маріупольському та Артемівському напрямках. А в окупованому Донецьку спалили автомашини місії ОБСЄ. Причому українська сторона та сепаратисти заперечили власну причетність та звинуватили в цьому одне одного. Проте в ОБСЄ усю відповідальність за інцидент покладають на сепаратистів, які і контролюють Донецьк.
За даними штабу АТО, упродовж вихідних істотно загострилася ситуація на Луганському напрямку. Тут найактивніші бойові дії відбуваються поблизу окупованого міста Первомайськ. Фактично не припиняються бої в районі Мар'їнки та Донецького аеропорту. На Артемівському напрямку всупереч мирним домовленостям сепаратисти застосували реактивні системи залпового вогню «Град». Внаслідок обстрілів та сутичок серед українських військових є втрати, а поранень зазнали як військові, так і мирні мешканці. Розповідає речник штабу АТО. То Анатолій Стельмах.
В зоні АТО, незважаючи на мінські домовленості, незаконні збройні формування продовжують нарощувати вогневу активність. 111 разів порушили режим припинення вогню. 9 разів противник застосовував артилерію, 41 міномети, 7 танки. Тричі бандити били з градів. Після опівночі 9 серпня російсько-терористичні війська продовжили вогневу активність на Донеччині.
Із застосуванням важкої артилерії українські позиції були атаковані також поблизу Маріуполя. За неофіційною інформацією, внаслідок цього один український військовий загинув, є також поранені. Натомість речники сепаратистів заперечують інформацію про масований наступ своїх бойовиків у цьому районі. У ніч з 8 на 9 серпня в окупованому Донецьку на парковці біля представництва ОБСЄ невідомі підпалили машини, які належали спеціальній спостережній місії.
Більш докладно матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми поцікавимося у прямому ефірі вашою думкою про те, що слід змінити в уряді, щоб він запрацював більш ефективно та прискорив темпи реформ в Україні.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Початку російської агресії за умови розвалу спецслужб, армії, правоохоронної системи України єдиною силою, здатною зупинити агресора, стали добровольчі батальйони. На сьогодні більшість цих добровольчих батальйонів перейшли до Збройних сил або Національної гвардії України, адже нині без легального статусу майже неможливо отримати соціальні пільги, які держава виплачує учасникам бойових дій. До того ж, часто добровольці фігурують у кримінальних провадженнях, як це сталося з бійцями Айдару і Правого сектору. Чи потрібні українські владі і суспільству добровольці, і яким бачать своє власне майбутнє самі добровольці, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Цього року Україну струсонули скандали за участю добровольчих батальйонів. Так бійців батальйонів «Айдар» і «Торнадо» звинувачували у мародерстві і викраденні людей. А потім сонячного липневого дня у Мукачеві пролунали постріли. Серед учасників перестрілки були бійці Правого сектору. Чи добровольчий український корпус воює на Донбасі? Станом на літо поточного року з більш як 20 добровольчих батальйонів нелегалізовані лише кілька підрозділів Правого сектору і батальйон ОУН. Президент Петро Порошенко наголосив, що добровольчі батальйони повинні інтегруватися в армійські підрозділи. Більшість бійців-добровольців, з якими спілкувалось Радіо Свобода, бачать своє майбутнє інтегрованими в українську армію, українське суспільство або і в українську політику. При цьому вони вважають своїм моральним обов'язком відстоювати інтереси учасників АТО, допомагати родинам поранених і загиблих побратимів. Ігор Мирошник, позивний «Мирон», з Новомосковська Дніпропетровської області, боєць добровольчого українського корпусу, захищав минулої осені Донецький аеропорт, де отримав важке поранення. За словами бійця, боронити Україну зі зброєю в руках виявилося легше, ніж отримати безкоштовне лікування і соціальні виплати, адже держава виплачує їх лише учасникам офіційних збройних формувань, каже Мирошник.
У нас забезпечення немає ніякого, де там трофейне, там де здобули, командири вже десь якось ці випроси рішали. Для мене взагалі нічого складного немає. Коли у мене є можливість віддати свою життя, то тут безтолково. За свою сторону, таке там мені ще в принципі,
розповів мирошник Радіо Свобода. Військовослужбовець Олександр Кучма в АТО воював пліч-о-пліч з бійцями Айдару. Після демобілізації повернувся до міста Обухів, що на Київщині, де створив спілку ветеранів АТО.
Та тільки за обома руками, щоб легалізували наших добровільців, і вони отримали також статус учасників АТО, щоб вони могли отримувати цільову матеріальну допомогу на оздоровлення.
Розповів Кучма у розмові з Радіо Свобода. Особливості матеріального забезпечення Збройних сил та підрозділів МВС, як і надання статусу учасника воєнних дій, визначають відповідні закони, серед яких закон щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Уряд на виконання закону опублікував постанову, яка змінила порядок надання статусу учасника бойових дій. Як заявив голова спілки ветеранів АТО, який воював у добровольчому батальйоні «Айдар» Кирило Сергеєв, уряд не врахував юридичні відмінності між військовослужбовцями і добровольцями. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
А вже більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
На звільнених від бойовиків українських територіях, на місцях загибелі українських військовослужбовців і мирних мешканців, волонтери і місцеві активісти встановлюють пам'ятні знаки. Братських могил, кажуть вони, є десятки. За даними ООН, на Донбасі за час військового конфлікту загинули понад 6,5 тисяч людей. Сотні вважаються безвісти зниклими, рідні не можуть знайти тіла своїх синів і чоловіків. Чому так важливо берегти національну пам'ять про збройний конфлікт? Відповідь на це запитання шукала Галина Терещук.
Допоки у пам'яті живі спогади, важливо зберегти, впорядкувати місця загибелі військовослужбовців і мирних людей, попри те, що військовий конфлікт на Донбасі триває. Такої думки дотримується волонтер Марина із позивним «Квітка». Вже сьогодні, каже, багато інформації втрачено. Рік тому жінка покинула роботу соціального працівника у Києві і поїхала в Слов'янськ. Марина допомагала вивозити людей з особливими потребами. Потім зрозуміла, що допомогу потребують бійці і мирні жителі.
Води нету, того нету. Люди
побачила стільки проблем, що немає води, одягу, продуктів, зрозуміла, що немає морального права звідти їхати. Після боїв люди боялись спілкуватися. Я поставила перед собою завдання, щоб місцева влада не залишалась осторонь цих питань. Мені допомагають місцеві активісти, бійці.
Серйозно допомагають місцеві активісти.
На сьогодні волонтери і українські військовослужбовці впорядкували 6 місць, де загинули українські вояки і мирні мешканці. Місцеві підприємці допомагали з матеріалами, але робили це здебільшого анонімно. На початку липня на горі Карачун, що поблизу Слов'янська Донецької області, встановили пам'ятний знак на місці, де тривало запекле протистояння між українськими бійцями і бойовиками ДНР. Тут є братські могили російських найманців і бойовиків. Вшанували і пам'ять 12 українських військових на чолі з генералом Сергієм Кульчицьким. Порядковане місце, де минулого року у червні було збито український гелікоптер Мі-8. Тоді загинули 9 військовослужбовців. Восени минулого року відкрили пам'ятний хрест і бійцям, які загинули поблизу Слов'янська.
Особливо на горі Карачун просто.
На горі Карачун лежали люди і їх тіла роздирали собаки, там є братські могили. Робочий день починається з того, що їду туди і приношу квіти, дивлюсь за бур'янами. Я хочу, щоб Слов'янськ був показовим у тому, що слід впорядкувати місця загибелі. Я розумію, що зараз не до будівництва, але рано чи пізно війна закінчиться. Стараємось збирати усю інформацію, вести літопис. В районі Слов'янська з цим все вдається, а далі все дуже складно, тому що ніхто цим не займається там, де були жорстокі бої. Це насправді велика проблема.
Сьогоднішній момент дуже важлива проблема.
Порядкувати і знати про місця загибелі є дуже важливо, адже рідні зможуть сюди приїхати. А ще національна пам'ять є об'єднуючим фактором, наголошує історик Микола Посівнич. І цими питаннями, каже, мала б займатися українська влада.
Треба ставити такі меморіали пам'яті відразу, не витягуючи на довгу перспективу, бо в нас, приклад, Другої світової війни. Не хотіло б ще, щоб перетворилося цей збройний конфлікт без пам'ятства.
Втім, настрої серед мешканців на звільнених територіях дуже різні, розповіла волонтер Марина Квітка. Пояснює, що люди втомлені морально і фізично. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер поговоримо на економічні теми. Українська економіка показує ознаки стабілізації, стверджують як урядовці, так і представники Міжнародного валютного фонду. Однією з ознак поліпшення ситуації називають зміцнення гривні. Однак частина експертів вважає такі показники сезонними. Частина ж аналітиків називають численні ознаки стабілізації економіки і фінансів, але пояснюють це не початком зростання, а тим, що Україна сягнула дна, розповідає Євген Солонина.
Другий місяць поспіль в Україні спостерігається невелика дефляція. Йдеться про незначне зменшення цін і, як результат, про певне зміцнення курсу гривні. Держстат повідомляє, що за червень і липень дефляція становила 0,5%. Раніше міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус заявляв журналістам, що бачить тенденцію до стабілізації української економіки та фінансової системи. Економіка України залишається вразливою, але є певні ознаки стабілізації. Таких висновків днями дійшли і у Міжнародному валютному фонді. Платіжний баланс і обмінний курс стабілізувалися, обсяг гривневих вкладів зростає, дефіцит бюджету дуже низький, економічний спад сповільнюється. Про це йдеться в повідомленні МВФ. Нинішнє зміцнення гривні та певне зниження споживчих цін тимчасове, і воно не є ознакою того, що українська економіка припинила падіння, зауважив у коментарі Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Інфляція, яка відбувається на протязі останнього місяця, пояснюється сезонним фактором, який працює однаково з року в рік. І влітку ми маємо зниження цін на всю овочеву і фруктову групу товарів. Тому не треба очікувати, що це вже тенденція, яка збережеться до кінця року.
Заяви МВФ про ознаки економічної стабілізації Андрій Новак вважає неоднозначними. Він вказує на те, що останні прогнози самого ж Міжнародного валютного фонду щодо України дещо погіршилися. Фахівці МВФ очікують, що цього року ВВП держави впаде на 9%. Водночас Новак визнає, що після чергового траншу фонду, фінансової допомоги від Єврокомісії та позик на внутрішньому ринку, Україна змогла стабілізувати свій фінансовий сектор. Зі свого боку, директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло бачить одразу декілька ознак стабілізації української економіки. Однак, за його словами, ця стабілізація не є початком зростання, скоріше йдеться про досягнення дна.
Спостерігаємо ознаки стабілізації економіки на певному невисокому рівні, дехто це може називати дном кризи, фактично стабільний курс гривні. Припинилося зростання цін. За повідомленнями Мінфіну, спостерігається непогане отримання коштів до державного бюджету і хороші залишки на державному економічному рахунку. Стабілізувалися показники банків.
За словами Жаліла, для майбутнього зростання Україні доведеться порушити нинішню кризову стабільність, наприклад, стимулювавши приплив іноземних інвестицій. На його думку, робити це буде непросто, оскільки уряд заради економічної стабілізації вдався до більш жорсткої монетарної політики і до посилення податкового тиску. Однак саме ці чинники відлякують інвесторів, констатує Жаліло. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Україні можуть списати частину зовнішнього боргу. Переговори між Україною та її приватними кредиторами виходять на фінішну пряму і продовжаться 12 серпня у Сан-Франциско. Сторони уже півроку домовляються про обсяг зовнішнього боргу. Західні експерти прогнозують, що забудуть 1/5 боргу. Це менше, ніж просить Україна, та більше, ніж хочуть позичальники. Якщо домовитись не вдасться, Банкова все ще може оголосити технічний дефолт наприкінці вересня, коли потрібно буде зробити новий платіж кредиторам. Подробиці розповість Яна Полянська.
Україна, а отже платники податків, сплачує мільйони доларів на обслуговування зовнішнього боргу. Позиції сторін про реструктуризацію, тобто зміну умов виплат, досі різні. Комітет приватних кредиторів України погодився списати лише 5% боргів. У Міністерстві фінансів вважають, що таких поступок замало, та надіслали вже зустрічну пропозицію. Спершу Україна наполягала списати їй 40% основної суми боргу, розстрочити платежі та знизити відсотки по виплатах. Відсотком списання боргу легко маніпулювати, і розмір його може суттєво змінювати. Про це в коментарі Радіо Свобода говорить Анна Гелперн, експерт Американського інституту міжнародної економіки Петерсона. Вона прогнозує, що остаточне число буде трохи менше 40%, проте точно більшим 5%.
Навіть після реструктуризації в Україні залишиться багато економічних проблем. Тож, незважаючи на те, домовляться про рівно 40%, ще 35% чи інше число, зосереджуватись на числах неправильно.
За її словами, Україні варто зосередитись на трьох вимогах, які перед нею ставить МВФ. По-перше, знайти достатньо грошей на реформування держави впродовж наступних 4 років, здешевити обслуговування боргу та третій пункт – знайти альтернативні джерела фінансування. Саме ці кроки насправді полегшать тягар зовнішнього боргу, каже Анна Гелперн. На думку київського економіста Олександра Жолудя, Україна та приватні кредитори все ж дійдуть згоди, адже в цьому зацікавлені обидві сторони. У випадку дефолту Україна зазнає репутаційних втрат. В її кредитну історію впишуть оголошення про мораторій на виплату, а позичальники не отримують частини своїх грошей. За словами Жолудя, пропозиція комітету приватних кредиторів списати 5% надто мала для України. На думку експерта, слід наполягати на знижці у 35-40%. Зокрема, до Греції позичальники були значно лояльніші. Важливо домовитись і про відсоток на залишок та термін його виплати.
Якщо списання буквально 5%, на які, наприклад, пропонують кредитори, то, в принципі, ті відсотки, які ми сплачуємо, насправді більш вагомі будуть, ніж незначне списання.
Експерт говорить про те, що якщо Україна і не зможе домовитись та розрахуватись, технічний дефолт не може суттєво вплинути на життя пересічного українця. Це лише вплине на те, які кредити може брати Україна. Деякі західні експерти прогнозують, що врешті сторони домовляться списати близько 20% боргу, повідомляє Bloomberg. Наступна виплата єврооблігацій запланована на 23 вересня. За даними уряду, зовнішній борг України – 68 мільярдів доларів. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Продовжимо ранкову свободу в Києві. 7:28. З вами у студії Наталка Коваленко. І в другій частині програми ви почуєте таке. У зоні АТО активізувалися бойові дії, зокрема на Луганському, Маріупольському та Артемівському напрямках.
Незважаючи на мінські домовленості, незаконні збройні формування продовжують нарощувати вогневу активність.
Чи вдасться Яценюкові зробити український уряд ефективним? Про це наживо з експертом. Про що пише тижнева преса?
Популістська, але грамотна гра на помилках уряду вдихнула друге життя в політика Юлії Тимошенко.
Та інше, зокрема, про соціалізацію військових, а також як в Івано-Франківську перетворюють радянську систему психіатрії на європейську, поговоримо одразу після новин від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталю. В прес-центрі антитерористичної операції вранці понеділка повідомляють про те, що минула доба відзначилась найбільшою кількістю обстрілів бойовиками позиції ЗСУ за останні тижні. З 18 години до півночі бойовики практично вздовж всієї лінії розмежування нарощували вогневу активність. Йдеться повідомлення. В штабі кажуть, що під обстріли потрапили, зокрема, Новгородське, Авдіївка, Красногорівка, Калинове, Троїцьке, Росатки, Кримське, Старогнатівка. Загалом за минулу добу 127 разів бойовики порушували режим припинення вогню. Сепаратисти на своїх сайтах традиційно звинувачують українську сторону в обстрілах, кажуть, що за минулу добу від обстрілів ЗСУ потерпіли населені пункти Ясенова та Ігорлівка, в результаті чого є поранені серед цивільного населення, також значні руйнування. Міністерство закордонних справ України підтвердило попереднє повідомлення, що внаслідок нападу у Малі у Західній Африці загинуло 2 українських громадян. Такі офіційні дані місії ООН в країні, працівниками якої і були загиблі. Наразі триває слідство і з'ясування обставин їхньої загибелі. Тіла перебувають одному із моргів столиці в місті Бамако. Українська сторона тісно співпрацює зі штаб-квартирою ООН в Нью-Йорку і місії ООН у Малі і в контексті консульського супроводження в тому числі. За останніми даними, внаслідок нападу у п'ятницю на готель у місті Севара, де часто зупиняються працівники стабілізаційної місії ООН, загинуло 5 контактних працівників місії. Серед них 2 українців – непалець, південноафриканець, місцевий працівник-малієць. Також загинули 4 малійських військових і 4 нападників. Крім того, повідомляють про поранення 8 військових і затримання 7 нападників. Знову пожежа у Чорнобильській пущі. Напередодні о 14-й годині до оперативно-чергової служби ДСНС надійшло повідомлення про те, що виникла лісова пожежа між колишніми селами Ковшилука і Буда-Аваровичі. В ДСНС сказали, що йдеться про 60 гектарів площі під пожежею, з них 15 верхової. Напередодні ввечері близько 19-ї години верхову пожежу погасили, а на решту території ще гасять. Працює близько сотні осіб над гасінням цієї пожежі. Про останню пожежу в бік інших сіл повідомляли 8 серпня. В неділю 9 серпня в районі Турецького району Султан-Бейли У північно-західній провінції Стамбул біля одного з поліцейських відділків прогримів вибух, в результаті якого 5 поліцейських і 2 цивільних були поранені. За даними державних ЗМІ Туреччини, після вибуху розгорілася пожежа, яка суттєво пошкодила 3-поверхову будівлю, де розташований відділок. Повідомляється також, що пошкоджень через вибух зазнали кілька автомобілів неподалік. Атака сталася на тлі активної участі влади Туреччини в боротьбі з бойовиками угруповання «Ісламська держава» в регіоні. Минулого місяця Туреччина провела повітряні удари по позиціях бойовиків у Сирії. Крім того, Анкара дала згоду на використання своїх баз коаліції очолюваної США у боротьбі з ісламістами. Сьогодні вранці через тисняву під час індуїзького релігійного фестивалю на сході країни загинуло щонайменше 11 людей. Трагедія сталася в індійському місті Деогарх в провінції Джарханд. Загинуло щонайменше 11 паломників, з них 8 жінок, ще 24 людини поранені. Такі дані на цю пору від поліції. Смертельні тисняви є доволі поширеними під час індійських релігійних свят, коли збирається багато людей на невеликих територіях, при тому при обмежених заходах безпеки.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу» у Києві, 7:33. Глава уряду Арсеній Яценюк у вересні запропонує парламентській коаліції новий склад Кабінету міністрів. Про це він заявив особисто. За словами прем'єр-міністра, на центральному рівні потрібно провести серйозні зміни, щоб запрацювали механізми дерегуляції. Яценюк додав, що за результатами оцінки діяльності кожного міністра, він запропонує парламентській коаліції новий склад Кабміну та нову ефективну структуру українського уряду. Про те, чому саме зараз глава уряду вирішив зробити таку заяву та чи обіцяє вона якісь реальні переміни, поговоримо з політичним експертом Олександром Палієм. Прямо зараз, наживо, він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас, пане Палій.
Доброго ранку.
Тож, на вашу думку, пане Палій, що слід змінити в структурі уряду, щоб він працював більш ефективно загалом і у напрямку дерегуляції, зокрема?
На мій погляд, головне – це, звичайно, кадрові зміни. Ну, мається на увазі не просто структура, а конкретно зміна конкретних міністрів. Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, які не є в достатній мірі енергійними в цій сфері. Тобто багато чиновників розглядають втрату повноважень своїх або власних інституцій як якусь катастрофу. Вони не здатні віддавати більше повноважень суспільству, не здатні взагалі пускати деякі повноваження на стихійне саморегулювання. От. І, звичайно, цих людей треба міняти. Але треба було б це зробити трішки раніше, хоча б рік тому, наприклад.
Як вважаєте, чому саме зараз прем'єр-міністр про це заявив?
Мені здається, що назріває суспільне розуміння того, що, ну, скажімо, реформи можна проводити більш енергійно і якісно. І це розуміння вже дійшло до такої межі, що і до міністра теж дійшло. Окрім того, вибори, треба сказати.
А про які саме, можливо, ви можете сказати, які відомства ви мали на увазі, коли говорили, що треба міняти міністрів?
Ну, ви знаєте, відомств є багато, особливо, звичайно, це ті, які пов'язані з економікою, з функціонуванням економіки. Це ключові тут відомства, тому що вони зіштовхуються з основними діячами, які діють в сфері економіки. Тобто ці відомства, вони насамперед мають піддаватися якійсь реформі, тому що вони працюють з величезною кількістю, скажімо так, фірм, інших там економічних агентів, іноземних в тому числі, які в країні на сьогоднішній день працюють. І саме вони можуть або покращити радикально діяльність економіки, ну, тих, хто тут працює в сфері економіки, або її погіршити. Ну, у нас зараз така складається ситуація, що практично ні туди, ні сюди. В умовах, коли економіка, ну, в зв'язку з війною, це зрозуміло, вона знаходиться в не надто доброму стані, такого потужного імпульсу, який дав би їй можливість розвиватися, який би компенсував, по суті, впливу цієї війни, агресії Росії, і допоміг працювати цих умовах дуже таких екстремальних немає. А можливості такі є. Тому що якщо ми згадаємо, в яких країнах був економічний бум, то ми побачимо, що дуже багато і дуже часто це було саме в тих країнах, які перебували, ну скажімо, в такій ризикованій зоні інвестицій, і в яких, по суті, була війна або загроза постійної війни. Це і я маю на увазі і Німеччину Західну, я маю на увазі і Південну Корею. І це практично найбільш успішні на сьогоднішній день економіки світу, які показали, як дуже швидко можна реформуватися і зробити, і стати дуже ефективними. Тому Україна може це зробити. Це роблять інші країни.
Пане Парій, як вважаєте, чи погодиться парламентська коаліція на пропозицію Яценюка, зокрема щодо змін персонального складу Кабінету міністрів?
Це буде залежати від конкретики, це по-перше. А по-друге, зрештою, в парламентській коаліції головними є, ну, найбільш чисельними дві фракції, які мають, власне кажучи, нести всю відповідальність за цю річ. Зараз багато не може бути, ну, різноманітних таких кроків з боку менших партнерів по коаліції, тому що вони перед виборами, багато популістичних кроків. От, але мені здається, що на це вже давно пора припинити зважати, тому що Яценюк назвав себе камікадзе, але виходить якийсь такий надувний камікадзе, який весь час зважає на те, що скажуть партнери по коаліції, як це відобразиться на рейтингах і так далі, і так далі. Здається, що зараз вже пора працювати з, скажімо так, з реальністю зовсім іншого походження, тобто насамперед орієнтуватися на результат.
Дякую вам, пане Палій. На зв'язку зі студією Радіо Свобода був політичний експерт Олександр Палій. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі висловити ваші думки про те, що слід змінити в уряді, щоб він запрацював більш ефективно та прискорив темпи реформ в Україні.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Таке ж запитання ми поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І от, зокрема, Марина Куц, не уточнюючи, написала, що потрібно змінювати начиння, мабуть, що уряду. Алекс К. говорить, що от уряд якраз і треба змінювати цілком. Євген Шиманський вважає, що насправді слід змінити прем'єра, а не загалом цілий кабінет міністрів. Андрій Кеч говорить, що потрібно прибирати бюрократію. А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Алло.
Доброго ранку.
Назвіться, будь ласка.
Олександр Башта, Тернопіль. Ну, напевно, самим кращим поштовхом для зрушень нашої економіки і взагалі розвитку України буде як можна скоріше відставка самого прем'єр-міністра, а не тусування його кадрів в кабінет міністрів. З повагою, Олександр Башта.
Дякую. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Андрій Сумщин. Значить, ну, я вважаю теж, як і попередній дозвонював, що треба змінити Яценюка, тому що ця людина, вона не користується повагою ні в українському суспільстві, ні за кордоном. І от Юрій Кармазін якось в ефірі одного каналу, цитуючи журнал Forbes під час візиту Яценюка в Сполучені Штати Америки, говорив про те, що в журналі зневажливо декілька разів назвали Яценюка яцом. Тому на місці Яценюка я б крізь землю провалився вже давно і пішов би у відставку. Але у нього, напевно, така ситуація, як у товариша Асахова з Кавказької плідниці, що мені тепер ілі подвінець, ілі к прокурору. А на посаді прем'єр-міністра я, наприклад, запропонував би або Володимира Ланового, або Ющенка, тому що його незаконно предали анафемі, несправедливо.
Дякую, Андрію, але насправді не було таких досліджень, де б недовіру висловлювали усі абсолютно українці. Це була думка нашого слухача. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку. Вже немає слухача. І Серван Каджар, як написав дописувач, говорить, що змінити треба багато чого, але в першу чергу, щоб відповідали корупціонери і бандити, які грабували Україну усі роки незалежності.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook.
Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Які шанси на повернення у владу мають регіонали? На чому робить свій рейтинг Тимошенко, коли в Україну почнуть ув'язнювати за корупцію і кого слід саджати першим? Відповіді в тижневій пресі від Ірини Білої.
Не вміють регіонали бути опозиціонерами, стверджує Український тиждень. Тимчасова, як вони вважають, втрата влади потрібна їм для того, щоб домовитися з політичними супротивниками, а потім їх чи задушити в обіймах, чи перемогти на найближчих виборах. Ця технологія була відкатана ще за часів Ющенка, і її автори та натхненники зовсім не проти повторити все в нинішніх умовах, переконує тижневик. Головне, щоб Банкова їх серйозно сприймала і була схильна до переговорів, а далі вже, так би мовити, ловкість рук. Успіх 2006, а потім 2010 років політичні нащадки Януковича могли б розіграти як по нотах, якби не одне але. Із часів Майдану регіонали опинились в такому агресивному середовищі, що актуальним стає питання виживання. Створила це середовище, звісно ж, не влада, а громадськість. Журналісти наголошують, що нині настав слушний момент, щоб відправити політичний проект, який за 10 років устиг об'єднати чималу антиукраїнську силу, на смітник історії. Зрештою, це традиційний шлях партії влади в незалежній Україні. Можливо, опозиційний блок і сам би зголосився б натиснути на кнопку самоліквідація, якби більш однозначною була позиція нинішнього державного керівництва, наголошує видання у статті «Не до ОПО-блок». Популістська, але грамотна гра на помилках уряду вдихнула друге життя в політика Юлію Тимошенко. Її партія стрімко набирає підтримку, констатує тижневик «Нове время». Видання пише, що батьківщина підняла на щит тему погано обґрунтованого підвищення тарифів на енергоносії, ініційованого Кабміном, і на критиці влади примножує електоральний капітал. Поки Порошенко зосередився на війні, тил виявився незахищеним. Як зауважує тижневик, з тилу й зайшла Тимошенко зі своєю економічною критикою. Адже там, де бідний народ, завжди буде популізм. Коли в Україні почнуть ув'язнювати за корупцію? І хто з високопосадовців має піти за грати першим або одним із перших? Більшість опитаних вважає, що боротьба з корупцією може розпочатися, коли президент перестане ділити олігархів на добрих і поганих, а Кабмін запропонує для багатіїв підвищені податки. Коли за корупцію почнуть саджати, а майно заарештовувати і конфіскувати. Нехай спочатку посадять тих, хто має сидіти давно, наприклад, прислужників родини Януковича. Опозиційний блок у повному складі. Юрія Бойка за нафтові вишки, Наталю Королевську, яка контролювала все вугілля за часів прем'єрства Юлії Тимошенко. Через розкрадання в «Укрнафті» мають сісти топ-менеджери Коломойського, через непрозорість функціонування фондів Ахметов. Має сидіти кожен, хто не може пояснити походження своїх статків, наголошують експерти. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Упродовж вихідних у зоні проведення АТО активізувалися бойові дії, зокрема на Луганському, Маріупольському та Артемівському напрямках. А в окупованому Донецьку спалили автомашини місії ОБСЄ. Причому українська сторона та сепаратисти заперечили власну причетність та звинуватили в цьому одне одного. Проте в ОБСЄ усю відповідальність за інцидент покладають на сепаратистів, які контролюють Донецьк. Більш докладно розповість Дмитро Шурхало.
За даними штабу АТО, упродовж вихідних істотно загострилася ситуація на Луганському напрямку. Тут найактивніші бойові дії відбуваються поблизу окупованого міста Первомайськ. Фактично не припиняються бої в районі Мар'їнки та Донецького аеропорту. На Артемівському напрямку всупереч мирним домовленостям сепаратисти застосували реактивні системи залпового вогню «Град». Внаслідок обстрілів та сутичок серед українських військових є втрати, а поранень зазнали як військові, так і мирні мешканці. Розповідає речник штабу АТО Анатолій Стельмах.
В зоні АТО, незважаючи на мінські домовленості, незаконні збройні формування продовжують нарощувати вогневу активність. 111 разів порушили режим припинення вогню. 9 разів противник застосовував артилерію, 41 міномети, 7 танки. Тричі бандити били з градів. Після опівночі 9 серпня російсько-терористичні війська продовжили вогневу активність на Донеччині.
Із застосуванням важкої артилерії українські позиції були атаковані також поблизу Маріуполя. За неофіційною інформацією, Росію. Внаслідок цього один український військовий загинув, є також поранені. Натомість речники сепаратистів заперечують інформацію про масований наступ своїх бойовиків у цьому районі. У ніч з 8 на 9 серпня в окупованому Донецьку на парковці біля представництва ОБСЄ невідомі підпалили машини, які належали спеціальній спостережній місії. Речник адміністрації президента з питань антитерористичної операції Олександр Мотузяник поклав відповідальність за цей інцидент на сепаратистів.
Представники місії ОБСЄ, в тому числі останнім часом, дуже багато інформації дають, яка, власне, невигідна незаконним збройним формуванням, які сьогодні окупували Донецьк. Тому цілком очевидно, що це справа рук їх поплічників, які не зацікавлені в тому, аби і Україна, і світова спільнота дізналася про всі незаконні дії, які чинять бойовики на окупованих ними територіях.
Останнім часом спеціальна спостережна місія ОБСЄ зафіксувала випадки, коли сепаратисти вели обстріл українських позицій з житлових кварталів, а також коли озброєні люди на окупованих територіях називали себе російськими військовими. Натомість речник так званої ДНР Денис Пушилін зазначає, що є багато версій цього інциденту, однак найвірогідніша – дії диверсійно-розвідувальної групи. Він також наголошує, що хоча представники ОБСЄ не завжди об'єктивні, але сепаратисти не зацікавлені у припиненні роботи місії. Між тим, в ОБСЄ припускають, що підпал автомобілів може бути пов'язаний з чиїмось бажанням, щоб спеціальна спостережна місія перестала доповідати про те, що відбувається на Донбасі. Там також наголошують, що відповідальність за забезпечення захисту співробітників місії та їхнього майна лежить на тих, хто контролює Донецьк. Утім, наразі ОБСЄ не планує припиняти діяльність спеціальної спостережної місії в Донецьку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Проєкт соціалізації військових, що включає в себе психологічну реабілітацію, соціальну та професійну адаптацію, запропонували державі активісти організації «Вільна генерація». Цей проєкт підтримали учасники АТО, громадські активісти та волонтери і підписали офіційний лист звернення до президента України з проханням підтримати ініціативу та напрацювати державну політику для надання цільової підтримки бійцям АТО, що повертаються до мирного життя. Більше розповість Яна Борщ.
Програма «Крокуючи до миру» пропонує інноваційну методику психологічної реабілітації військовослужбовців, в результаті якої військові отримають житло, роботу та нову професійну кваліфікацію одночасно, розповідає автор проєкту Олексій Сатов. Військові, що повернулись з АТО, будуть разом під наглядом професійного інструктора та психолога споруджувати для себе котеджне містечко та логістичний комплекс, що створить робочі місця для самих військових та сільської громади.
На практиці побудовано пілотний макет такого будівництва. 5 років ми його розробляли, тестували. Сьогоднішній день вона готова до впровадження. Земля, ми плануємо, якщо держава нас підтримає і дасть можливість використання державних коштів, буде придбана на протязі 2 тижнів.
Пілотний проєкт розрахований на 150 родин. Люди для втілення ще не набрані. Для того, щоб набрати їх, організація співпрацює з ветеранськими організаціями та Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО, говорить директор громадської організації «Центр міжнародної безпеки» Валерій Кравченко. На першому етапі активісти просять допомоги у держави, адже з отриманням земельної ділянки виникли проблеми, каже Кравченко.
Ми вже відбули перемовини із сільськими головами. Зокрема, там є Гребінківська селищна рада, є Житомирська траса. Хочуть люди селищної громади надати землю. Просто є бюрократична перепона. Це, власне, ця процедура. Вона займає близько року на виділення цієї землі. Нам простіше, аби це все було ефективно. За не дуже великі кошти, цей клаптик 3 гектари приблизно землі, на якій це буде будуватися, він коштуватиме там близько 20 тисяч доларів.
Подібного проєкту Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО не веде, говорить помічник голови цієї служби Валерій Батенко. За його словами, служба співпрацює з багатьма організаціями, але забезпечує лише реалізацію державної програми. Сюди часто звертаються з різними пропозиціями, але кожна серйозна пропозиція потребує фінансів і часу, яких не завжди вистачає, каже Батенко. На даний момент служба працює з регіонами, щоб забезпечити житлом в регіонах тих, хто цього потребує.
Бюджетна програма, яка передбачає забезпечення житлом учасників АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. Це не всіх учасників АТО. І ті, які потребують його. Житлових умов. Є проекти такі, як що містечко для учасників АТО, будівництво, надання земельних ділянок, це вже вирішує місцеві адміністрації.
За словами активістів, будівництво житла і створення робочого місця будуть коштувати державі 6 тисяч гривень за 1 квадратний метр з урахуванням внутрішніх і зовнішніх оздоблювальних робіт. Для здійснення проекту потрібно від 7 до 12 місяців. На їхню думку, така трудова добровільна реабілітація є набагато ефективнішою формою психологічної допомоги, ніж лікування через кабінети психолога. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Утім, у напружений для України час з кожним днем зростає кількість людей, що потребують психіатричної допомоги. В Івано-Франківську запрацювало відділення межових станів психоневрологічної обласної лікарні номер 3. Його відкриття – це черговий крок у зміні радянської системи психіатрії на європейську. При реконструкції тут майже вполовину скоротили кількість ліжок, зробили акцент на заняттях та вільному спілкуванні. Долати кризу в голові допомагатимуть тим, хто сам прийде за допомогою. За словами лікарів, кількість психічних розладів зростає. За перші 4 дні роботи відділення за допомогою звернулись 15 осіб, розповідає Наталя Олексієнко.
Здебільшого до лікарів приходять жінки. Так, наприклад, 43-річна Тетяна прийшла сюди заради свого сина. Жінка двічі невдало вийшла заміж, а нещодавно через скорочення втратила роботу в реабілітаційному центрі. До цих переживань додалася хвороба батьків, за якими Тетяна зараз доглядає. Жінка довго вагалася, чи йти, адже боялася, що відвідини цієї лікарні стануть тавром на все життя. Врешті-решт, любов до своєї дитини та бажання знов навчитися з оптимізмом дивитися у майбутнє здолали страх, розповідає Тетяна.
У мене отакий, знаєте, перелом в житті. Переживаю за своїх рідних і такий стрес, і депресія. Людині, як треба допомога, потрібно з кимось спілкуватися. Треба з терапевтами, психотерапевтами поговорити про свої проблеми, розказати, пожалітися. Вони порадять.
Відділення межових станів працюватиме виключно з добровольцями, тобто з людьми, які свої проблеми усвідомлюють, але взяти емоції під контроль самостійно вже не можуть. Прийматимуть тут і бійців АТО, за умови, що вони самі звернуться по допомогу і матимуть бажання пройти курс лікування. На думку головного лікаря установи Мирона Мулика, професійної допомоги зараз потребують не стільки учасники бойових дій, скільки люди, які спостерігають за подіями по цей бік лінії фронту.
Ті люди, які йдуть у відповідні структури і допускаються до участі у воєнних діях, вони якби якусь решітку пройшли. Там якийсь відбір є, а сидять в нас за телевізором, йдуть на похорони. Люди всі, тому, звичайно, рівень психотичності, рівень, скажімо так, накрученості суспільства є, рівень агресії збільшується, то все є. Психіатрія без хліба ніколи не буде, на превеликий жаль.
Оновили і методи лікування. Якщо раніше більше уваги приділяли прийому медикаментів, то зараз головне – це спілкування та творчість, що проявляється в різних видах психотерапії. Адже щоб змінити щось у своїй голові, людина має проговорити свою проблему і навчитися відволікатися від важких нагальних думок, розповідає психотерапевт відділення межових станів психоневрологічної обласної лікарні номер 3 Галина Самбір.
Людина має вибір, що вона може робити – ліпити, плести. Зазвичай людям це дуже подобається, після цього вони отримують великий ресурс.
На відкриття оновленого відділення витратили понад 1 мільйон гривень. 40 тисяч надали з держбюджету, решту – спонсори. Будматеріалами та меблями допомогли французькі колеги, комп'ютерною технікою – польські партнери. Лікування тут безкоштовне, адже лікарня державна.
Це був матеріал Наталі Олексієнко з Івано-Франківська. Зараз новини від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталю. Голова Меджлісу кримського татарського народу Рефат Чубаров заявляє, що Росія, окупувавши Крим, знехтувала всіма нормами міжнародного права. Про це він написав у своєму Фейсбук з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу, що відзначали напередодні. Росія, окупувавши Крим у найбільш зневажливих і агресивних формах, знехтувала всіма нормами міжнародного права, включно з декларацією ООН про права корінних народів, ухваленою Генеральною асамблеєю ООН 13 вересня 2000 року. Відповідно, невідворотна деокупація Криму буде супроводжуватись примусовим поверненням Росії в рамки міжнародного права, в якому права корінних народів посідають одне з центральних місць, заявив Чубаров. В МЗС України заявили, що російська окупаційна влада ігнорує фундаментальні права кримсько-татарського народу, який понад 70 років тому вже пережив трагедію примусової депортації. Росія, нагадаю, анексувала Крим у березні 2014 року. Державні служби з надзвичайних ситуацій України повідомляють про гасіння пожежі на території комплексу лісового господарства Чорнобильська пуща, про що йдеться на сайті ДСНС. О 18 годині 9 серпня до оперативно-чергової служби надійшла інформація про загорання трав'яного настилу на території колишнього села Поліське на площі орієнтовно 10 гектарів. гектарів. Роботи засіння пожежі тривають. Кілька годин до того рятувальники повідомляли про виникнення пожежі між колишніми селами Ковшилівка і Будаворовичі на площі понад 60 гектарів. Станом на вечір неділі там загасили лише так звану верхову пожежу. З кінця квітня пожежі в Чорнобильській пущі виникають доволі часто. Повідомлень про підвищення радіаційного фону в Києві і зоні відчуження в результаті цих пожеж не надходило. За рекомендацією Одеської обласної держадміністрації, СБУ і прикордонна служба відмовили напередодні у в'їзді на територію України російському співакові Стасові П'єсі. Причиною такої рекомендації щодо виконавця стала його підтримка окупації Криму і оскаженілої пропутінської пропаганди. Це була цитата СБУ. В Міністерстві культури 7 серпня заявили, що Служба безпеки передала список 14 іноземців росіян, яким заборонено в'їзд до України.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у ранковій свободі понеділка 10 серпня. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин, звукорежисер Дмитро Бастанов. Прокидайтеся з нами щоранку. Ми бажаємо гарного початку робочого тижня і вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.